Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 41. panta 7. daļu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Mēs varam sākt kārtējo finanšu komitejas sēdi. Uz sēdi nebūs ieradies un arī attālināti nepieslēgsies Ainis Tūrmans. Pārējie visi deputāti ir klātesoši. Apskatieties, lūdzu, tur, kur ir darba kārtība, pārstartējot sistēmu, vai jums tur parādās divi priekšlikumi? Ja, ir. Tad ir pirmais priekšlikums iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par deliģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš, kā pirmo lemjošās daļas jautājumu. Tur es saprotu, ka kaut kas dokumentu apritē nebija saskaņots un bija apstājies, un pēc tam vakarā tikai mēs šo jautājumu aktualizējām, un tāpēc ir lūgums tiešām atbalstīt un iekļaut darba kārtībā. Jā, Daini, lūdzu.
Jā, to, ko jūs priekšēdē teica, komitejā šis jautājums tika skatīts, ar vienbalsīgu deputātu atbalstu tika virzīts tālāk, un kā tika minēts, viņš nav ticis iekļauts, tehniskās tur kaut kādas sociāla dienas informa.
Jā, jo tur bija vēl kaut kādi papildus dokumenti, un līdz ar to, ka viņi tur tika sūtīti no vienas puses uz otru pusi, tā kaut kur viņi bija iesprūduši. Tā kā es ļoti atvainojos par to. Bet tagad mūsu balsošana notiek ar rokām. Ar kājām. Labi, arī. Mirklīti. Uzradās pat poga. Vai ir nepieciešams vēl kaut kāda papildus informācija, vai mēs varam uzsākt balsošanu? Par pirmo priekšlikumu. Par pirmo nevajag, labi. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Kā jums iet, visiem viss darbojās? Varam slēgt? Slēdzu. Un tātad ar 11 balsīm par šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Otrais priekšlikums ir izslēgt no darba kārtības jautājumu numuru 11 par kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošanu Ezera ielā 10 Talsos, Talsu novadā. Aldis Pinkens, ja?
Labrīt, es ierakstīju, bet Lauris nostāstījis iemeslu, kāpēc mēs lūdzam šo te jautājumu izņemt no darba kārtības
šodien. Labi, paldies, Lauri, lūdzu.
Jā, ņemot vērā, ka šis jautājums jau ir aktuāls vairākus gadus, viņš tika iekļauts darba kārtībā, tomēr ņemot vērā citas aktualitātes un pārvērtējot kopumā finansiālās iespējas un iespējamās izmaksas, kas varētu rasties papildus citos projektos dotajā brīdī, šis lēmums tiek uz brīdi apturēts. Protams, ir skaidrs, ka pārskatāmā nākotnē šo te veiksim, bet dotajā brīdī šo procesu apturam.
Labi, Andis Astrātos, lūdzu.
Tad ir vajadzīga papildus informācija, jo šis projekts bija plānots realizēt, un arī lēmuma projekts bija no vidas aizsardzības fonda. Tur ir 700 tūkstoši nesadalīt. Kā tad jūs esat plānojuši viņš šogad iztērēt? Ja ne šim projektam.
Labi, paldies, Lauri.
Šobrīd precīzi visu es izstāstīt nevaru, bet pamatā ir plāns no šīs naudas maksāt par līdzfinansējums EKI projektam, kas ir. Tad ir vēl tiek vērtēts par uzsver vērtēts par atsevišķās vietās par kurinām veida nomaiņu, nevis veida, bet katlu. Jā. Tas un vēl ir, bet tas tiek vērtēts vēl, to es pagaidām arī nevaru pateikt.
Jā.
Vai tad EKI neņems kredītu līdzfinansē pašvaldības daļai?
Ieslēdz mikrofonu.
Šobrīd budžetā paredzēta līdzfinansējuma summa, un par kredītu, vai mēs varam šim vispār paņemt, vai nav tā, ka tie attiecinājumi izmaksām, iespējams, Agnes varētu nokomentēt.
Agnese, lūdzu.
Es atvainojos, es dzirdēju savu vārdu, es nedzirdēju jautājumu, jo es runāju, ka telefonus atvainojas.
Vai uz EKI projektu mēs varam paņemt kredītu? Visā arī par līdzfinansējumu daļu, kas jāmaksā mums.
Man ir jāpaskatās, teorētiski Eiropas projektiem var paņemt līdzfinansējumu daļu arī, ja ir attiecināmajās izmaksās iekļaujās. Ja, kas ne, ja nav attiecināmajās izmaksās, tad tā, to daļu nevar paņemt.
Nu, šim projektam, cik es atceros, neattiecināmās izmaksas netika plānotas vispār.
Tad it kā aizņēmumu daļai var. Jā. Bet nu, es varu precīzi noskaidrot līdz domas sēdē. Man jāredz ir noteikumi arī.
Ja uz doto brīdi, jā, tie nezināmie ir drusciņi pa daudz, jo ir parādījušās vēl papildus izmaksas saistībā ar dažādiem citiem projektiem, un tāpēc vienkārši bija šis aicinājums nu, uz brīdi apturēt, lai būtu šī pilnā informācija. Jā, Dainis, Karls, lūdzu.
Jā, es domāju, ka tā papildus informācija jau gan jau nav parādījusies pēdējās trijās dienās, kopš minētais lēmuma projekts tika iesniegts sistēmā, viņš ir saskaņots un kolēģiem ir jautājumi, jo šeit es domāju, ka tas netraucē mums izskatīt jautājumu, kā jau tas ir paredzēts darba kārtībā, un ja viņi neatbalsta, tad neatbalsta, bet šādā veidā vienkārši pateikt, ka mēs tādu izņemam no darba kārtības, tāpēc, ka mums tur kaut kas. Tā nav varbūt, mēs šeit arī dzirdējām diskusijā, kad atšķirās varbūt domas, kā izmantot paredzētos līdzekļus no darba resursu, un minētais jautājums tiešām ir bijis ļoti svarīgs, tā kā Lauris jau to minēja, un principā es priecājos, ka viņš nonācis dienas kārtībā. Un es aicinātu neatbalstīt viņu skatīt Finanšu komitejas darba kārtībā, kā tas ir iekļauts.
Paldies par viedokli. Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Nē, man šeit izvērtās debate par to, vai šo jautājumu nevajadzēja skatīt arī tautsaimniecības komitejā. Bet no Andis man mēģina ieskaidrot, kad laikam iepriekšējais sasaukums, ja, jo kopš es šeit sēžu, kad tad esot kaut kad skatīts, bet nu, šobrīd vismaz tautsaimniecības komitejā, kad tā bija. Ja pagājušā nedēļā šis jautājums netika iekļauts. Tāpēc ir jautājums, vai arī šo jautājumu nevajadzēja pa priekš skatīt tautsaimniecības komitejā. Bija garš.
Labi, paldies. Ans vēl, jā, lūdzu.
Es tomēr aicinātu deputāts nepauzēt uz šo projektu, jo viņš neizbēgam ir jārealizē. Es nedzirdēju nevienu projektu, kas varētu būt aktuālāks par šo, turklāt. Šim projektam finansējuma avots ir vidus aizsardzības fonds, kura izlietojums ir pietiekoši ierobežots, kur pa labi pa kreisi, jebkuram projektam šo naudu novirzīt nevar. Es gribu teikt, nevar apgalvot 100%, bet ar vislielāko varbūtību tomēr, ka EKI projektam attiecināmām izmaksām būtu jāņem kredīts, nevis viņš jāfinansē no vidus aizsardzības fonda. Un par apkurs katlu maiņu, nu to ar var darīt etapos, nav jāizdara viss vienā vasarā. Ja nu gadījumā ir tā vēlme pilnīgi visu malkas katlus nomainīt uz granulu katliem. Tā kā es aicinātu skatīt šo jautājumu un atbalstīt.
Jā, Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Tā, un arī klātam visam, paskatoties, kāds šis objekts atrodas vizuāli dabā, nu, viņš nevienu minūti, viņš ļoti slikti bojā šo te, kā teikt, šo te teritoriju, un tas skats ir ļoti nepievilcīgs. Tāpēc arī, manuprāt, atlikt, vai tas būtu pareizi. Nu, vienīgi Laurim jautājums, kad viņš domā, kad mēs to jautājumu varam tālāk skatīt.
Es jau teicu, mums jātiek skaidrībā vēl ar pāris papildus izmaksām, kas mūs var skart. Un tad, kad būsim tikuši ar šo skaidrībā, arī ar, par, par šo līdzfinansējumu, ko mēs varam ņemt kredītā vai nē, tad izstāstīšu arī pārējos plānus, kā, kādi ir un kad mēs šo varētu realizēt.
Apaklāv, varbūt, ka viņam, kas notiktu, ja mēs viņu skatītu maijā tautsaimniecības komitejā? Jā, runa ir par, par naudu, vienkārši, nu, vakar tur vēl radās klāt apstākļi, ko droši vien bez mikrofoniem varam runāt. Nu? Nē, es varu uztaisīt pārtraukumu, atslēgt mikrofons, mēs varam izrunāt un... Un otrs variants ir, mēs varam visu savākt pilnu informāciju un, un pat rakstiskā veidā un līdz tautsaimniecības komitejai maijā. Jā. Nē, nē, fonds nav, fondā nauda ir viskārtībā. Labi, 5 minūšu pārtraukums, ja? Ne, 10 minūtes, pa 5 netiksim galā. Labi? Labi, mēs varam atsākt Finanšu komitejas sēdi. Aicinu deputātus balsot par otro priekšlikumu. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Izdevās visiem nobalsot. Slēdzu. Tad 7 deputātiem balsojot pret, 3 deputātiem atturoties un 3 nepiedaloties balsojumā, šis priekšlikums nav atbalstīts un tātad viņš paliek šodienas darba kārtībā. Tad mēs varam sākt izskatīt darba kārtības pirmo jautājumu par deliģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš un ziņotājs ir Ilze Kārklevalka. Labrīt, Ilze!
Labrīt visiem! Pamatojoties pašvaldības izveidotās komisijas izvērtējumu, ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar pakalpojumu sniedzēju ģimeņu bērnu attīstības centru Brīnumiņš. Lai nodrošinātu dienas aprūpes centru pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem vai aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu. Pakalpojumu sniedzējs pieteikumā ir norādījis, ka spēs kvalitatīvi sniegt pakalpojumu, jo ir iepriekšēja darba pieredze ar noteiktajām mērķgrupām. Kā arī pakalpojumu nodrošinās profesionāls personāls, kā arī papildus cenā ir iekļauts, ka nodrošinās trīs reizes nedēļā ārpakalpojumu kā fizioterapeitu, ergoterapeitu, logopēdu, kas ir ļoti nepieciešams, lai noturētu vai uzlabotu pakalpojumu saņēmēju dzīves kvalitāti. Pakalpojums sniedzējs ir norādījis, ka ir vērsts uz profesionālu pakalpojumu izpildi. Papildus tiek minēts arī, ka tiks nodrošināta darbinieku profesionāla pilnveide, kas ir ļoti svarīga, kas strādā ar noteiktās mērķgrupas pārstāvjiem, lai profesionāli un kvalitatīvi spētu nodrošināt ilgstošu šo pakalpojumu. Kā arī tiek uzsvērts, ka pakalpojums sniedzēja pieredze darbā ar pakalpojumu saņēmēju likumiskajiem pārstāvjiem un viņu aprūpētājiem. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies jautājumu, Dainis Karals, lūdzu.
Jā, es gribētu kolēģiem sniegt papildus informāciju minēto lēmu projektu skatot komitejā. Deputātiem bija jautājumi, tika pieprasīt arī papildus informāciju par pretendentu iesniegto informāciju pēc papildus jautājumiem, kas ir ticis nosūtīts un līdz domas sēdēs skatos, ka varētu tikt vēl papildināts līguma pielikums kustāmās mantas saraksts, kurš vien tukšs, bet tur arī tiks sniegt atbilde kādēļ. Lēmuma projektā piedāvātajā redakcijā šis te saraksts uz doto brīdi ir tukšs, bet līdz domsēdē varētu būt arī aizpildīts pareizi, jā?
Ilze.
Jā. Jā?
Mhm.
Un ar deputātu vienbalsīgu lēmumu tik virzīts tā.
Paldies, labi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Oļaksalo, jūs lūdzu.
Labdien, labdien, kolēģi, labdien, Ilze. Ilze, paldies par informāciju, kur jūs iesūtījāt, un ar to es iepazinos Tas, kas šobrīd vēl mani interesētu, un es domāju, ka līdz domas sēdēji vajadzētu iesniegt informāciju par komisijas protokolu, kā jūs izvērtējat, kādi kritēriji tika piemēroti un kā jūs nonācāt līdz lēmumam. Šobrīd kādēļ es to jautāju, jo šobrīd cenu atšķirība ir būtiska. Ja mēs paskatāmies uz šo piedāvājumu, kas ir sarkanā krusta un brīnumīgi piedāvājuma atšķirība ir uz vienu klientu 6 eiro un tā ir pietiekoši liela. Un tādēļ šobrīd man būtu interesē izlasīt un iepazīties ar komisijas šo izvērtējumu protokolu un kā jūs esat nonākuši arī līdz tam lēmumu. Līdz ar to man būtu lūgums līdz domas sēdē iesūtīt šos dokumentus, lai es varētu iepazīties un tad arī pieņemt lēmumu.
Paldies! Tas ir izdarāms, jā, Ilze?
Jā, mēs to izdarīsim.
Visiem deputātiem?
Jā? Visiem.
Labi, paldies! Vai vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Tā, man jautājums tāds. 4. Punktā stāv rakstīts, ka deleģētais uzdevums centram tiks nodrošināts no projekta Kurzemi visiem, Talsu novada pašvaldības iestādes un Talsu novada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. Izstāstiet to struktūru vai tātad naudas apjomu, ko jūs prognozējat, kas pirmkārt tiks lietots šiem mērķiem un no šī projekta īstenošanā, jeb šī deleģēšanas līguma īstenošanā un pa šīm te sastāvdaļām, kā jūs rakstiet. Ja? Tāds jautājums.
Paldies, Ilze, lūdzu.
Ņemot vērā, ka projekts periods ir plānots līdz 2023. gada 31. decembrim, bet šobrīd ir informācija, ka pakalpojuma apmaksa tiek nodrošināta līdz 23. gada 30. septembrim. Tad ar tās no pašvaldības sociālā dienas priekšfinansējumu līdz tam septembrim mēs plānojam, ka no Kurzemes reģiona nevis plānojam, bet saņemsim kompensāciju par pakalpojumu izmaksām. Pēc 23. gada 30. septembrim nekas nemainās šo pakalpojumu izmaksas seks no tās no pašvaldības sociālā dienas budžeta līdzekļiem.
Nu, bet sakiet konkrētās summās, nu, jūs jau prognozējat, jo jums sociālā dienestā tad ir ieparedzēti šie te līdzekļi vai kā? Nu, konkrēti, tā peldēt ne, ja? Konkrēti, esat noteikti sarēķinājuši, cik tas novadam izmaksā un tā tālāk, jo es īsti nesapratu, es šī projekta būtību nezinu un tāpēc es arī jautāju jums.
Paldies. Konkrēti, cipars es šobrīd nevaru jums iedot.
Kad būs?
Līdz domas sēdē mēs sagatavāsim, varam arī iestūtīt kopā ar šo te komisijas lēmumu.
Jā, tad būtu labi, ja viss būtu vienā sūtījumā.
Jā.
Paldies. Jā, Jūzefa Kļāva, lūdzu.
Otrs jautājums. Kas bija komisijas vadītājs, kurš darbinieks, jāsaka tā?
Tāds jautājums. Tāls novads sociāla dienas vadītāja, Dace Zeļa.
Dace Zeļa, jā. Tā, un es mēģināju izlasīt šo te vērtēšanas protokolu. Es tā sapratu, ka jums kaut kādi konkrēti kritēriji, piemēram, tur par cenu tik punkti, par procesiem tik punkti, par darbiniekiem tik punkti. Es iepazinjusies apmēram, kā vērtē sociālo pakalpojumu efektivitāti, ko jūs rakstat, tur es absolūti neko šajā protokolā no tā visa, ja tur apmēram 10. daļa, kas varētu būt, kas attiecas uz efektivitāti, es absolūti neatradu. Un vēl viens punkts ir starp lētā. Es nesaku, ka jāņem vienmēr lētākais. Ja jums būtu izvērtējums no tādā veidā kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, es piekrītu, tad arī var paņemt tā kā dārgāko. Bet šobrīd jūs esat izreikinājis, cik novadam izmaksā papildus šis pakalpojums starp lētāko un izvēlēto.
Ilze?
Šobrīd šādu datu nav.
Aha.
Nē, tā būtība es arī varu komentēt, un Juzefs ļoti jautājumi ir vietā, un es te atbildes arī tik sagatavots, bet tā būtība ir to, ka ir noslēdzies projekts, un ir konkrētājus termiņos, ir jāpieņem par viņu tālāko iedzīvināšanu mūsu novadā. Šeit ir izskanējusi informācija, kad ir valsts atbalsts līdz septembriem, neoficiāla informācija, ka tas varētu tikt pa kādiem mēnešiem pagarināts, bet to, ko lūdzu piekrītu, tur ir plānots, varbūt varētu detalizētāk pateikt par to pašu projektu, cik cilvēkiem tas tik pakalpojums sniegts, lai būtu arī deputātiem lielāk skaidrība par to, ko mēs runājam arī komitejā.
Paldies, Ilze.
Nesadzirdēju jautājumu.
Par pašu projektu detalizētāk, uz cik cilvēkiem viņš ir plānots?
Tur jau ir apsūtīts.
Tas viss informācija, bet nu, es saprotu, ka tā varbūt tā neskaidrība, un ja mums, zinām, pakalpojumu cilvēku skaits, jā, viens dienas izmaksas, un to sareizināt ar dienām un mēnešiem, jā, tas, man liekas, baigā aritmētīgi tur nevajag.
Jā. Maksā 25, aptuveni 25 tūkstoši, aptuveni, 24 tūkstoši ar kapeikā.
Starp ir 25 tūkstoši. Tā, labi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Andis, es trātos.
Man bija jautājums komitejā Ilze, vai tev izdevās pārskatīt tos, izvērtēt tos personu loku GRT ar aprūpi, cik tādu mums ir novadā izvērtēti?
Jā, šobrīd tas, kas ir informācija pieejama no atbalsta plāniem, mēs esam pārskatījuši. Šobrīd ir 18 personas, kurām šis dienas centra pakalpojums būtu aktuāls un nepieciešams. Plus vēl ir 6 personas, kurām arī bija šī norāde, bet viņš šobrīd jau saņem dienas centra pakalpojumu pie pakalpojuma sniedzēja. Un tās arī tur šobrīd, nu, ņemot vērā, ka viņiem šis pakalpojums atbilst, nu, viņas tur arī paliek. Tad kopājais skaits ir 24 personas, bet 6 jau saņem.
Es nezinu, 6 jau saņem.
Nē.
Labi, un kāds tas jūsu plāns tad īsti būs? Jūs viņiem sūtīsiet informāciju, uzaicinājumu, pieteikties?
Nē, mēs nesūtīsim informāciju, mēs nesūtīsim uzaicinājumus, mēs brauksim pie cilvēkiem uz mājām, kur būs likumiskie pārstāvi, jo paši šie cilvēki, nu, nespējas tā varbūt saprast, mēs likumiskos aizgādus un brauksim ar visiem iesniegumiem, lai viņi parakstīs, neparakstīs, un tad skatīsimies to situāciju. Papildus es arī vēl pieminēšu to, ka nav jau tikai tā, ka to centru pakalpojumu nodrošinās izvērtētajām personām, viņas arī varēs citi tals un novada iedzīvotāji saņemt, kas atbilst noteiktai mērķi grupai.
Bet vai šie, kas nebūs izvērtēti, varēs pēc tam saņemt arī, vai mēs varēsim saņemt kompensāciju no...
Nu, jā, līdz 30. septembrī mēs saņemsim tikai par izvērtētajiem. Nu, mēs redzēsim to situāciju tajā brīdī, kad sāksies ar šo iesniegumu parakstīšanu. Un tad varēs konkrēti pateikt, par cik cilvēkiem ir tie izvērtētie un par cik var pašvaldībai jāmaksā jau no pirmās dienas.
Un kad jūs plānojat to braukšanu un darīšanu?
Tad, kad mums būs apstiprinājums, ka lēmuma projekts aiziet uz domas sēmu. Tāpēc pēc šīs dienas balsojumu.
Labi, paldies.
Aļeks, salaujos, lūdzu.
Ilze, man būtu vēl viens jautājums. No dzirdētājs saprot, ka klienti būs no visa novada. Attiecīgi, vai ir domāts un vai ir vērtēts arī klientu nokļūšana līdz centram, jo principā jāsaprot, ka situācijas ir atšķirīgas un vai tas tika ņemts vērā vai finansējums paredzēts sociālā budžetā vai kā savādāk.
Es jau iepriekš minēju, ka šīm personām, kurām ir... kuras atbilst šajai mērķgrupai, ir iespēja arī saņemt valsts asistenta pakalpojumu, ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Un tur tā kārtība ir tāda, ka, lai nokļūtu uz dienas centri, ja šim cilvēkiem ir asistents, viņam maksā par pavadīšanu to darbu stundu un plus degvielas izdevuma kompensāciju. T- tad, ja būs tā iespēja, ir tas asistents, kurš var nogādāt šo cilvēku, tad viņam samaksā par darbu un kompensē degvielu. Un tas ir no valsts budžeta līdzekļiem.
Bet, ja nav iespēja no transporta, ir meža malā Dundagas pusē iedzīvotājs dzīvo, bet skaidrs, ka tas šis klients vēlās nokļūt. Viņš ir attiecīgi atbilstoši arī šiem kritērijiem ir izvērtāts. Kāda iespēja viņam ir nokļūt šajā centrā?
Mēs skatīsimies to situāciju, risināsim, ir iespēja arī mums ir specializētais transports, kur mēs varam skatīties, ko mēs varam savienot. Šobrīd mēs varam, nu, man liekas, minēt, es jums varu.
Labi, paldies, vai vēl jautājumu? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājumu droši vien tas vairāk ir Agnesei par lēmumu projektu un budžetu. Tātad nākamajam gadam mums nav speciāli īpaši jāpiezīmē tas, ka mēs ar šo lēmumu paredzam arī to daļu, kas mums nākamā gadā būtu jāparedz. Vai to mēs tā kā paši sapratīsim?
Es skatos, Agnes vēl neslēdzās, jā, bet uz doto brīdi lielākā skaidrība varētu būt maijā. Jo maijā ir arī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā ir aicināti piedalīties arī labklājības ministrijas pārstāvji un tie, kas atbild tālāk par šī projekta turpināšanu, jo šī problēma pastāv visām tām pašvaldībām, kas šos DI projektus ir īstenojuši, un tāpēc ir iebildumi par to, ka tagad iznāk, kad sākumā to var darīt par projektu naudu, un pēc tam viņu visu šo turpinājumu nodrošinājumu uzliek uz pašvaldības budžetiem. Un valdība no savas puses ir apsolījusi, ka mēģinās atrast risinājumu. Tas mēģinājums būs maijā, tad būs skaidrs. Ja pateiks skaidri un gaiši, kad valsts neko nevar palīdzēt un tas viss gulstās uz pašvaldību, tad būs arī tas nu, gala verdikts.
Mm-hmm, skaidrs, jā, tas ir attiecībā uz to, ka mēs varam viņu no savu budžeta vai no valsts, tā teikt, naudas finansēt šo pakalpojumu, bet es runāju tieši par to, ka mēs parasti lēmumu projektā šādas lietas, kas iestiepjas nākamā gada budžetā, mēs tā atsevišķi it kā piefiksējam. Te ir minēts, ka mēs viņus finansējam no sociālā dienesta budžeta, bet vai tas ar to ir pietiekam? Nu labi, ok, jā, Agnes, nav varbūt to mēs līdz domas. Šitas ir tāds, nu tā, mēs parasti šādā veidā izsitam to naudu un Agnes kaut kur pieķeksē, ka budžets stādot nākamu gadam uzreiz mēs zinām, ka mums ir paredzēts šāds te 4 mēneši.
Arī tas vēl Jūzefas kundze nav skaidrs. Tāpēc, ka nav viņām kopēji Kurzeme visiem, ja, kur ir šis projekts, tur vēl pašreiz iet runā, vienā brīdī runā par septembri, pēc tam tiek runāts par novembri, un tagad tiek runāts līdz gada beigām. Tā kā tad, kad ot, pretī sēdēs ministru un pateiks konkrēti, kāda ir tā doma, jo ir tā, tur tie, kas bija tās pašvaldības, kas bija paredzējušas tur grupu mājas būvēt, kas vēl tur bija domājuši investēt dažādās tajās būvniecībās un tajā skaitā arī tas, ka uzbūvēja šo ēku pakalpojumu nodrošināšanā, ka viss ir palicis dārgāk un tāpēc nebija iespējams visus šos projekts īstenot līdz gada beigām, ir ļoti daudz šo neskaidro posmu, kur pašvaldības tā arī saka, ka mēs esam pieņēmuši savus budžets, mēs esam ar to rēķinājušies, ka tā nauda būs līdz 31. decembrim.
Bet mēs jau šo te līgumu, ja slēdzam uz vienu gadu, tad būs līdz nākošā gada 1. maijam, jau 30. aprīlim, pareizāk sakot.
Jā,
tā pašvaldības nauda, jebkurā gadījumā būs vajadzīga. Piekrītat?
Ne.
Ne?
Jūs efīslēdzi?
Pašvaldības naudas būs vajadzīga 5 gadus apmēram vēl uz priekšu. Nu, ja valsts pēkšņi nesadomās, kamēr projekts turpinās, tik ilgi mums viņš jāfinansē. Bet šobrīd mēs runājam par deleģēšanas līgumu uz gadu, un tātad tas būtu jāgarantē. Nu, it kā šobrīd, ka mēs vismaz
jā,
līdz nākamā gada.
Jā, un pēc tam ir lielais iepirkums, kur summa ir aptuveni 100 tūkstoši. Mūsu gadījumā, jā, tie 100 tūkstoši gadā, Ja tie ir 5 gadi, tas ir 500 000.
Nē, Aldi, tāpēc jau es teicu, kad paliek vēl nākamā gadā, mēs iebraucam ar 4 mēnešiem, kur jāfinansē no novada budžeta. Tā es varu saprast. Nu, jāgarantē, labi, labi, jāgarantē, bet fakts kā tāds, ja līgumu noslēgsim, tad arī attiecīgi jāmaksā.
Tikai kurš maksās? Par to vēl ir šis jautājums, ja, kas kur precīzi informācija, ne, vai projekts, vai projekta nauda tā kā sanāks līdz novembrim, vai projekta nauda sanāks līdz septembrim, vai līdz 31. decembrim. Un paliek nākošajā gadā šie 4 mēneši, jā, kur arī šis finansējuma izcelsmes avots uz doto brīdī ir neskaidrs. Jā, Sandra Pētersona, lūdzu.
Jebkurā gadījumā pie šīs diskusijas es gribu teikt to, ka mēs šobrīd plānojam slēgt deliģējumu līgumu. Deliģējumu līgums maksās noteiktu naudas summu. Un manuprāt, ka mums ir svarīgi paredzēt šo te finansējumu, pateikt, ka tas finansējums ir tāds un ka viņam ir jābūt plānotam arī tai skaitā budžetā, jo pēc tam, ja nāk šīs te atmaksas, tas jau mums ir par labu, bet principā mēs šobrīd uzņemamies saistības.
Jā.
Līdz ar to arī šim te, šai informācijai par finansējumu ir jābūt jau skaidrē.
Jā, Daini.
Jā, klausoties kolēģi diskusijas piekrīt, un es domāju, ka līdz domas ēdē to var sakārtot, jo neskatoties uz šiem solījumiem, vai to, ko arī jau minētu novembris, jo tagad jau ir kaut kur izskanējis līdz gada beigām, ja kurā gadījumā tas būs plus mums, bet uz doto brīdi mēs balstāmies uz to informāciju, kas ir, un tas finansējuma avots gan šī gadā, sākot no 30. septembra, un arī nākošā gada 2024. Gada budžetā tāda frāze, un lēmu projektu varētu papildināt, bet es, nu tas arī būtu to, kā jau šeit kolēģi minēja, tas, vai nu mēs viņu sakārtojam ar līdz domu sēdē, vai tagad kaut kā, nu, noformulējās.
Jā, Valdi, ko saki?
Agnes droši vien kaut ko dara šodien svarīgi, šobrīd svarīgi kaut ko citu, bet uz domu sēdē mēs šo punktu, kurā ir minēts, tātad 4-1 punkts, tas varētu būt, kur mēs vienkārši savedīsim kārtībā tā izpratnē, ka sapratīsim no kādiem avotiem mēs nākamā gada. Nu, katrā ziņā, no kā mēs finansējam šo te dalīšanas līgumu visā viņa ilgumā? Uz domas sēdi.
Jā, labi. Tad mēs varam tā kā pāriet pie balsošanas, ja vēl kāds vēlās ko teikt, izteikt, piebilst, laikam ne, jā? Uzsākam balsošanu.
Es balsošanu.
Jā, labi. Tā var uzslēgt, ja? Deviņiem deputātiem balsojot par, vienam deputātam atturoties un trīs nepiedaloties balsojumā, šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek uzlabojot virzīts uz domas sēdi. Nākamais ir darba kārtības otrais jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022. Līdz 2028. Gadam investīciju plānu 2023. 2025. Gadam un ziņotājs ir Lauris Laicāns. Labrīt, Lauri, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tad sagatavotais lēmuma projekts paredz apstiprināt Talsu novada attīstības programmas investīciju plānu 2023. 2025. Gadam. Tad atgādināšu, ka saskaņā ministra Kamieka noteikumiem numurs 628 ir noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Tad investīciju plānu aktualizē neretākā reize gadā ievērojot pašvaldības budžeta kārtējiem gadam. Ja mēs ņemam attiecībā par pagājušo gadu, tad 2022. Gadā investīciju plānu mēs aktualizējām vai izdarījām grozības 6 reizes, tā skaitā šī gada sākumā viena reize, tātad, bet tie bija grozījumi par atsevišķiem projektiem, ar ko mēs papildinājām investīciju plānu vai precizējām atsevišķus skaitļus. Tad reiz gadā mēs veicam lielu aktualizāciju un saskaņā ar šo lielu aktualizāciju, tātad no investīciju plāna tiek izslēgt tie projekti, kas ir īstenoti un papildināti ar jaunām projektu idejām. Kopumā tātad no investīcijas plāna tiek izslēgt ārā 13 īstenot projektu vai to, ko īstenošana ar domas lēmumu netiks turpināta un papildināta ar jauniem projektiem 14 gabalu mandātu sanāk. Par tiem es vēl drusiņi atgriezīšos sīkāk. Tātad, ja mēs salīdzinām šo jauno investīciju plānu ar to, kas mums ir pašlaik spēkā esošais, tad spēkā esošajā dokumentā pavisam tie bija 92 projekti, jaunajā un sanāk, ka tie būs 94 projekti. Attiecībā par jaunajiem šiem projektiem, jums Lietuvas sistēmā bija pieejami šie divi dokumenti, tātad viena šī konsolidētā versija, vai kas ir domas lēmuma pielikums, kur jūs redzat, kāds šī gala variants izskatīsies šim investīciju plānam, un otrs dokuments, kas bija pie darba materiāliem, tātad dokumentā ar grozījumiem parādītas, kas ir šīs kas ir šīs papildinātās vietas, kas ir šie izņemtie projekti ārā, un tad tur ar vanu izcītot šie projekti, vai ar sarkanu krāsu iezīmēti ir. Ņemot vairāk, ka par šo lēmumu arī šis lēmums tika skatīts tautsainīcības komiteja, es varbūt drusiņi par tām lietām, kas ir pamainījušies pēc tautsainīcības komitejas. Tātad būtiski, kad mēs pārskatījām atsevi uzšķirts projektus, kas būtu tā kā, kas ir agrāk arī bija, atsevišķi no tiem agrāk ir bijuši iekļauti investīciju plānā, pēc tam viņi tā kā izņemt ārā ir, bet nu, mēs viņus ielikām atpakaļ un vēl ar atsevišķām idejām, kas tā kā nākušas klāt un kas būtu pievienots klāt. Par tām jaunajām lietām ir īsti varbūt pāriešu pāri, tātad viens ir, kas ir iepriekš arī mums bijis, ir tātad Pļāva ezera sporta bāzes attīstība, tur tātad ir izstrādāts projekts par pārbūvi basketbola sporta laukumam, tātad ņemot vērā, ka šāds projekts ir izstrādāts, un mēs viņu iekļāvam atpakaļ investīciju plānā. Tad ir stāsts, ko jūs šoreiz diskutējāt par šo kanalizācijas sūkņu staciju ezera ielā 10. Tur tad mēs viņu papildinājam investīciju plānu, bet ņemot vērā tad šo pēdējo informāciju līdz domas sēdē, tad arī būs precizējums atbūt šie īstenošanas gadi. Jo to tajā variantā, ko es ieliku iekšā pēc šī lēma projekta, kas gāja pašlaikas finanšu komitejas, tad bija tā īstenošana paredzēja 23. Gadā, bet attiecīgi kāds būs tas gala lēmas, tad arī mēs varētu pamainīt šos īstenošanas, uzstāšanas un īstenošanas gadus. Tad bija tāds projekts, kā saules paneļu sistēmas uzstādīšana tālas notekūdeņa attīrīšanas iekārtās, tad tas ir tālas ūtenes projekts, viņš iepriekš arī bija investīciju plānā, viņš pie jauna investīciju plāna bija kaut ko izņemts ārā, bet es arī pieliku, lai būtu abām kapitāla sabiedrībām, tad zemē kurzemē un siet tālas ūdeņu šie projekti iekšā. Un vēl viena jauna lieta, kas ir papildināta, tad tas ir par pašvaldības policijas telpām, daģi ielā 4 talsos izveide. Arī tāds projekts ir papildināts. Vēl kas varētu atbūt uz domas sēdi aktualizēties, man šorīt atsūkti vēl vēstu Vandzenes pagasta pārvalde par Vandzenes tautas nāmā publiskās teritorijas labiekārtošana, jo tur arī piešķirts finansējums projektēšanas divām daļām. Īstenošana varbūt varētu uzsākties nākamgad, bet ar to mēs arī tad varētu papildināt šo investīciju plānu. Tad vēl kas būtiski pamainījies ir tātad šī dokumenta izskats, kā tiek sakārtoti šie projekti kādā secībā, jo viņi varbūt tā likās drusiņi haotiski izmētāti, arī bija priekšlikums par to, ka sakārtot šo pēc teritorijām. Dokuments ir drusiņi savādāk sakārtots, ņemot vērā, ka mums ir tātad investīciju plānā visur atsauc šo strateģisko ilgspējas attīstības strateģijas šiem ilgtermiņu mērķiem un vidēju termiņu prioritātēm un uz attīstības programmas rīcības virzieniem, uzdevumiem rīcībām, tad attiecīgi pret šiem rīcības virzieniem ir sakārtots arī viss plāns. Tad mums kopumā ir noteikti šie 19 rīcības virzieni, tas tāds, varētu teikt, mazs nozars ir, pa izglītība, kultūra vidi, pa sporta aktīva atpūta, mājoklis, katru no tā, tad mēs šis rīcības virziens, un tādā secībā arī investīcija plānā ir sakārtot visi šie projekti. Jā, un ņemot vairāk, ka mēs šo investīciju plānu gatavojam Excel formātā, tad viņš arī visas konsolidētās versijas arī ir pēc tam sagatavots un pieejams Excel formātā, tātad, ja ir vēlme tātad šo filtrāciju veikt par jau kaut kādām konkrētām, vai tās ir par teritorijām, vai par rīcības virzieniem, vai par uzdevumiem, tad to attiecīgi var augšajā ālītē jau izdarīt šo atlasu un pēc nepieciešams atlasīt tā vajadzīgo informāciju. Līdz ar to tātad primāri sakārtos pie šiem rīcības dokumentus. Ja vēl tāda īsa statistika attiecībā par rīcības virzieniem, tātad no šiem 94 projektiem, tātad no 19 rīcības virzieniem, tātad visvairāk projekti ir tie, kas ir attiecināti uz izglītību un prasmēm, kopumā tie 26 projekti, pēc tam seko transporta infrastruktūra 11 projekti un sporta un aktīva atpūta 10 projekti, tātad kopumā no šiem trīs rīcības virzieniem tie sastāv 50%. Tiem projektiem, kas ir iekļauti investīciju plānā. Tas man tā kā būtu par pašu investīciju plānu, droši vien kaut kādu jautājumu par kaut kādām konkrētiem projektiem, tad varētu mēģināt atbildēties tiem. Tas man būtu arī viss jāpārš.
Paldies. Dainis Karolis, lūdzu, jautājums.
Man pat 45. Punktu tur arī veids ir labojums rotēja laukuma pārbūka, kurēja vielā Talsos Tals novada 2. un 3. kārta. Kāpēc izvēlēs tas termins par pārbūnu un visu labiekārtošanu, izveidošanu?
Labi. Kurš tas ir ierakstījušies tagad?
45. Vienā plānā, gan 2. plānā ir, un es tāds skatos Tals novada attīstības programmu. Labotu versiju. Jā, bet mums jau nav 2. un 3. kārta pabeigta.
Kurš tas ieraksts ir?
45. 45. Es saku, jā, pēc seksā. Jā.
45. Mums cits ieraksts ir?
Pagad, varbūt skatāmies vienu dokumentu.
Labi, es precizēšu, Laura,
jā? Jā.
Es apskatīšos, jā, lai jūs varat skatīt. Mm-hmm.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Andis Astrātos, lūdzu.
Man bija jautājumi... Tautsainiecības komitejā metodiskā centra 2. Kārta, kur palikus ir?
Jā, tas ir, Jolanta, tu var man pateikt, kurš projekts tas mums ir?
Labdien.
Labdien!
Tad metodiskajam centram būtu jābūt klāt pie izglītības projekta.
Bet nav. Tā mēs runājam,
ka jābūt. Sumāri.
Bet nav, tur ir tikai iekārti iegādi, joprojām, man liekas.
Tad, Laura, tur ir jāprecizē. Es vēl par to bērnu laukumu, es arī papildināšu 2. 3. Kārtu, tā tas arī ir. Šim laukumam ir tehniski nosaukums arī projekta izstrāde, tur, tur ir pārbūta pēc.
Jo metodiskais centrs, tas ir tā 22. Ieraksts.
22.
Vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve.
Bet tur ir arī 2. Kārta vienlaicīgi. Iepirkums vienlaicīgi jau ir pabā kārtā. 2. Kārta vienkārši pie cita projekta, 2. Kārta pie SAM 812. Bet pie SAM 812 tur ir tikai iekārta uzstādīšana, interaktīvās tāfeles un tā tālāk. 21. Ieraksts.
To var precizēt?
Nu, būtu lūgums, jā.
Jā.
Bija jau solījums, ka šodien būs.
Jā, es, no, tad es, jā, tad mums jāprasījā projektu vadītājiem, lai man palīdzēja šotad sakārtot.
Labi.
Otrs jautājums, lauciens katlumāji. Jo tur no iepriekšē investīciju plānā namsaimnieks un katlumāja vispār izsvītrojās ārā. Mēs to nedaram tālāk vai kā? Ir palikuši tikai ēku energo efektivitāte.
Tur atvienojās mums viss tas lielais projekts, kas ir plānots, un to viņš aiziet pēc laucienai.
Pagad, bet tur viņš jau nav viens projekts, tur viena katlumāja, jo tā esi namsaimnieks un ēkas laucienas pansionāts startē.
tur ir viss jau zem lauciens, viņš jau zem tā aptā kopā palikts, viss ir.
Nu, tur arī vajag, ja to, varbūt es kaut ko nezinu, varbūt to katlmāja kaut kas tur nesanāk, un tāpēc viņi ir izņemt ārā, bet ja viņi turpina, tad vai, nu, viņam būtu jābūt atsevišķā ierakstā teorētiski.
Piefiksēji, Lauri?
Jā, jo tur ir tas 54. Tur ir par energoefektivitātes uzlabošanu, tur iespējams, ka viss tā. Respektīvi gribēja izdala ārā atsevišķi arī katlmāli, jā.
Ne, nu, kaut jā. Kur, jo šobrīd arī tai 54. Nu, viņa tur nav iekšā pansionāts lauciena, nerealizē katlmāju, un tur jau nav ēks energoefektivitāte, tur ir jauna katlmāja ar visām iekārtām.
Tur tie divi jāsadala.
Mhm.
Abi, vai vēl, jā, Dēni?
Un varbūt es pabeigšu, jā. Mēs runājam vispār, ka būtu, tad jā, ja mēs pieturamies pie principa, ka kapitāla sabiedrība projektus arī liek iekšā, tad viņi būtu jāsaliek. Nu, šobrīd investīcija plāns tikai no Tautsainiecības komitejas ir papildināts ar saules bateriju uzstādīšanu Talsos un pastendē Talsu ūdenim pārējā kapitāla sabiedrība projektu. Kapitāla sabiedrībām taču ir investīciju plāni katrai, viņi visi kvalitātes vadības nodaļā atrodas. Nu, ir BNA projekts, ir tas pats Talas namsaimniekam lauciens katlmāja. Noteikti, ka tur vēl ir investīciju plānos projektu virs 50 tūkstošiem. Tad, ja liekam, tad liekam viņus visus.
Es par šo tā kā arī neviennozīmīgi vai liktu, jā, liktu tos projekts, kur mēs arī principā līdzdarbojamies ar finansējumu, to būtu jāskatās arī, jā, mums tiek ielikt atsevišķi projekti, bet nu te arī tas jāpavērtē, vai mēs visus tiekam arī savā investīciju plānā noteikumos, tas nav pateikts arī, jā, metodikā var, jā, ir kas kaut kādi kopīgie projekti, kas tiek īstenot arī, tas tāds diskutables jautājums ir, vai likt vai nelikt, jā, visu arī mūsu investīciju plānā.
Bet šie, kas jau ir ielikt, tie var nav kopīgie projekti?
Jā, tie ir, jā, tie mēs jau tos tad lēma, kad ieliekam investīciju plānā, bet, nu, es nu, tā, to gribētu pavērtēt, tad arī jā, vai to padiskutēt, vai liekam visus
labi, iefā. Vai varbūt, ka no domas vadības gal kāds var atbildēt, kā mēs darīsim. Liekam visus, ja kaut ko izlasam tikai.
Liekas, vai no liek visus, vai neliek neko, jo kaut kādā izlases veidā kaut ko ielikt un kaut ko nelikt, nu, tad viņš pēc tāda nopietna plāna neizskatās. Jā, Aldi?
Jā, nu es par šo mans viedoklis ir tāds, ka jareiz tas ir pašvaldības, Talas novada attīstības programma un investīcija plāns, tad viss, kas ir saistīts kaut kādā mērā ar pašvaldību, tomēr šeit būtu jāatspoguļojas. Pat, ja mēs tiešā veidā viņu no budžeta nefinansējam, jo mēs, ja mēs šeit runājam par savām kapitāla sabiedrību, tas vienalga ir mūsu lielā mērā, nu, teiksim tā, mūsu veidojums, jā, un ja reiz viņš realizē kādu būtisku pašvaldībai būtisku projektu, jo citādi viņi nedrīkstētu būt kā tikai pašvaldībai būtisku, tad kāpēc, lai viņš šeit nebūtu, jā. Un tas nevarētu būt izvēle tā, ka šis šķiet nesvarīgs, ja šis šķiet nesvarīgs, tad mēs viņu nevaram realizēt, jo tas nav mums vajadzīgs. Nu,
tā. Tā, Lauri, mēs tā kā atbildējām uz tavu jautājumu.
Iespējams, ka tas prasīs nu, tādu būtisku darbu, varbūt nekad nedarīt par to, lai savilkt kopā reāli visu, kas ir viesniem.
Bet kā tāpēc jau arī tiek veidots kapitāla sabiedrības kaut kādu funkciju realizēšanai, ko pašvaldība nedara pati, bet viņi deliģē to kapitāla sabiedrībām.
Jo tam darbībām taču Lauri ir jāatbilst tam pašai mūsu strateģiskai daļai un kaut kādām rīcībām un tam līdzīgām lietām, vai ne?
No kapitāla sabiedrībām jau ir savu dokumentu arī, no jā. Protams, viņš tur arī skatās, jā, atbilstība, tas ir kas mūsu, jā, attīstības programmā, jā, tos arī tiek sasaistīts arī kopā, jā.
Jo tā vispārīgi ņemot kapitāla sabiedrība nevarētu nodarboties ar to, kas neatbilst mūsu attīstības nu, prioritātēm, man šķiet. Ja viņas kaut ko tādu dara, tad būtu labi zināt, kas varētu neatbilst mūsu attīstības programmā noteiktajam, nu tāpēc būtības.
Kādu skaidrībā? Jā, Aldi.
Jā, pie reizes, kamēr es esmu uzsācis, man jautājums ir par pēdējo rindiņu, kas ir tīrajā dokumentā 94. Tātad pozīcija par to, klienta apkalpošanas centru tātad šajā mājā, Kareivju ielā un 23. Gadā mēs viņu tagad sākam realizēt. Mēs viņu tagad sākam kaut kādā mērā realizēt. Es varbūt neesmu tajā burbulī, kas šo organizē, bet Nu, jā. Tajā lokā, kas ar šo nodarbojas, bet tad mums šīs projekts šogad jebkādā veidā mēs viņu uzsākam vai turpinām? Vai
jā, kā? Jā, Lante, lūdzu.
Jā, nē, šis projekts šobrīd ir, ja tā var teikt, uz pauzes. Tur ir tā, ka tātad tas tehniskais projekts, vai pareizāk sakot, apliecinājuma karte, ir izstrādāt šo telpu pārbūvē. Un faktiski, jā, viņš ir šobrīd ir investīciju plānā. Ja pieņemam lēmumu, ka viņi turpina, tad faktiski tur investīciju plāns vairs nav jāgroza, bet ja tas iegūst plauktā varbūt uz ilgāku laiku, tad viņš ir ņemams, protams, ārā.
Jā, bet es runāju tieši par 23. gadu. Ja mēs sakam, 23. gadā budžets mums ir pieņemts, it kā mēs iepirkuma plāns mums ir zināms, kurā vietā šeit varētu būt šogad šim projektam ieraudzīt.
Bet te ir precizējums un pārceļams iespējams pat uz tālāko gadu, jo faktiski jau tās iestrādes ir bijušas jau vēl ātrāk, bet šī brīdī viņam nav aktīva darbība.
Jā, bet nu, ja viņa nav, tad faktiski 23. gads, mēs nerunājam par 23. gadu šajā tabulā, tas ir tas, ko es gribēju saprast, ja tas nav šogad.
Tad arī precizējums gads.
Jā, lūdzu, tad saprecizējumu reāli turpinājumu.
Jā, paldies, Oļegs, salo jūs, lūdzu.
Labdien, labdien, Lauri. Lauri, būtu viens jautājums saistībā ar aktīvā sporta laukuma izbūvi pie tās otrās vidusskolas. Es vienkārši šeit cauri, nu, es nevaru atrast, varbūt viņš ir kaut kur ielikts zem kāda cita nosaukuma. Ne finansējums, kas ir šogad pārcāts un paredzēts šī projekta aktivitāšu realizācijai, ne ieraksts.
Lauri?
Jā, tulītās. Tas ir 23. ieraksts aktīva atpūtas laukums izveidot pie tālas otrās vidusskolas.
Paldies.
Paldies.
Dainis, lūdzu.
Jā, es arī gribētu Lauru uzmanību vērst saistībā ar gadiem, kad mēs uzsākām realizēt projektu, jo principā apskatoties 34. Ierakstu, kur ir rakstīts par tālu sporta nama infrastruktūras atjaunošanu, tur 530 tūkstoši apjomā veikta jumta atjaunošana, sporta nama inženieru tīkla atjaunošana, un tur projekti ir gatavi veikt LED apgaismojums un uzsākts 2023. gadā. 74. Ieraksts, kas man iekrita arī skatījumā 74. Dundegas vidusskolas infrastruktūra atjaunošana projekts ir par 133 tūkstošiem eiro veikta elektroapgādes rekonstrukcija Dundegas vidusskolā. Gaiteņa elektroinstalācija projekts uzsāks 2023. gadā. 78. Valdemāra pils vidusskolas infrastruktūras atjaunošana 2023. gads uzsākšanas 270 tūkstoši eiro apjomā. Un elektroinstalācijas un jumta remonts, bet viņi šie jautājumi viņi nebija ne budžetā iekšā, ne arī iepirkuma plānos. Un gads ir norādīts uzsākšana 2023. Kaut citās pozīcijās šis te gads skaitlis ir labots uzsākšanas datums, pielāgojot reālajai situācijai. Vai minētie uzsākšanas gads skaitļi atbilst reālajai situācijai?
Lauri?
Jā, tur var būt problēma arī, jā, respektīvi, kas tiek darīts, jā, tur tajos gados, jā, mums tā informācija pilna nav, jā.
Nu, informācija gan ir, jā, kur tad
viņi jālabo? Ja ne
jums, kam tad viņi ir? Nē, nu, varbūt vadībai.
Man šķiet, ja es varu ieteikt, varbūt līdz domas sēdēji īpaši 23. gada projekts visus vienu aiz otru burtiski paskatīties, vai tiešām mēs esam plānojuši viņu šogad uzsākt. Un tie, par kuriem īsti nav skaidrs, tad ir jāsaprot, cik tālu mēs viņu ceļam. Cerot uz nākošo gadu vai tomēr nu, vispār to aktualitāti pārvērtēt. Jo, ja mēs 23. ierakstām, tad mums jādod virsū tajā jautājumā. Tur jau nav...
Redzot, kā ņemamies ar sūkuņu staciju.
Man vēl viens ieteikums attiecībā uz 23. Jā. Gadu. Tur, kur ir noslēgušies iepirkumi, no saliekam uzreiz, tad tās summas iekšā. Nu, tagad arī pa to pašu tirdzniecības vietu kolkā mēs tūlīt lemsim par izmaksu pieaugumu, bet investīciju plānā, es saprotu, vēl ir visas ir vecās summas. tā mēs pēc tam atkal taisīsim ārkārtas sēdi, lai investīciju plānu grozītu. Nu, nē, tā. Tur, kur ir iepirkumi, tur saliekam iepirkumu summas, vismaz tam, kam jau ir tā paša sūkiņa stācijas nepārbaudīja gan cipars, gan šis, man liekas, kad vēl bija pāris iepirkumi, kur noteikti varētu salīdzināt. Pielīdzināt tos cipars, lai nav indikatīvās summas, un pēc tam mums projekta iestāde prasa atkal precizi.
Jā, Lauri, lūgums aktualizēt un paņemt no Daniela, vai tur pieejamo to šim gadam izsludināto iepirkumu plānu, lai vienkārši tie dokumenti ir nedzīvo katrs savu dzīvi. Labi, paldies, Dani.
Jā, Lauri, cik tev aktuāli? Dzirdot arī deputāti jautājumus un tos uzdotos uzdevumus, kas būtu jāveic līdz domas sēdēji. Jūs to spējāt izdarīt līdz domas sēdēji, vai tas jautājums ir nepieciešams, nu, lai sakārtot šo investīcijas plānu, nedaudz garāks termiņš?
Man nav pieejami, es saku, man ir jāprast tā informācija attiecībā, respektīvi es netiek klāt budžeta cipariem, tātad kā mēs tiekam pie šīm, pie, vai ir budžetā paredzēts, tad tas, kas man spēj jāsaprot, kas spēj palīdzēt, vai mēs varēsim izdarīt to.
Es domāju, ka mēs līdz domas sēdē varam saprecizēt, jo tie precizējumi nav tik lieli.
Un nav nekāda problēma arī piekļu budžeta. Labi, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Man ir trīs jautājumi. Iet runa par 32. Ierakstu Tiņģeres muižas pagraba telpu atjaunošanu. Summa 36 tūkstoši. Jautājums Jolantai, ja mēs konsekventi, jūs man esat vienmēr teikusi, ka liekat tikai objektus ar 50, vismaz 50 tūkstošiem, manuprāt, šita vajadzētu izlabot summu. Piekrītiem, ne?
Jolanta?
Jā, šis ieraksts ir palicis ar to summu, kāds viņš bija projektā, tad, kad mēs viņu sniedzām, mēs viņu varam arī palielināt, jo šobrīd tas projekta summa bija tāda, kāda viņa bija, bet tas bija vienkārši Eiropas projekts, un tāpēc viņš te parādījās.
Piedod, es saku, ka viņam te ir jāpaliek, jā, bet manuprāt, ka tā summa ir varbūt pat neadekvāti maza, ņemot vērā, kā mēs jau pagājušā tautsaimniecības komitejā te tirgojamies par kolkas tirgus projektu. Tas ir pirmais jautājums, saprot to jūs padariesiet. Tā tālāk nākošais jautājums, vai kāds ir savilcis šī te plāna indikatīvo summu, cik tad mēs šeit, kādas investīcijas mūs mēs plānojam par kādiem miljoniem? Es mēģināju saskaitīt, bet vai jūs esat kāds mēģinājis saskaitīt?
60 miljonu aptē.
Ļoti, man iznāca ar apmēram tā, ja? Tā tad nākošais jautājums ir ar saistībā ar to, mēs nekad un nemūžam trīs gados šādu investīciju summu ieguldīt, nu, es vismaz neredzu finansēšanas avotu. Un tālāk ir priekšlikums, vai tomēr nevajadzēja kaut kādā veidā saranžēt šos, nu, iezīmēt, jo patreiz, es jau pagājušā reize teicu pēc pagastiem, bet jūs esat ļoti smuki salikuši pēc ilgtermiņa mērķiem šo te, nu, kā teikt, sadalīšana, sašķirošana, ja? Arī tā ir labi, bet fakts kā tāds, kaut kādā veidā, ja cilvēks, kurš paņem šo te mūsu vēlmju sarakstu, tas investīciju plāns nekādā gadījumā, ja tā, ja nav finansējuma, ja, tas drīzāk ir kā vēlmju saraksts, bet tomēr šajā te plānā saranžēt tā saucamos prioritāros projektus, ja kā viņus pareizi nosaukt, kurus tiešām mēs to trīs gadu laikā varētu īstenot, varētu. Tāds ir, vai kaut kādā veidā iekrāsot, vai kaut kādu atzīmi, man jūs pie šajā jautājuma strādājat, jo, kā pats teicāt, 60 miljoni, nu, es par šiem gadiem neesmu manījus, ka tādas investīcijas trīs gadu laikā varētu būt. Paldies.
Nē, nu, tāpēc viņš arī skaitās plāns, un kurā brīdī, nu, atvērs kāda ministrija vaļā šo projektu un kur būs iespēja startēt, jebkur būs iespēja startēt nu, Eiropas struktūru fondu piesaistot, nu, to ir grūti pateikt, tā kā labāk, ka viņš tomēr ir tajā investīcija plānā iekšā, jo nu, nav tāda ilgtermiņa plāna arī no valdības puses, ja, ka mums tagad sāciet gatavoties tur tādiem projektiem, sāciet gatavoties tādiem projektiem, un kamēr nav šī sazobe ar to, ko plāno valsts līmenī ar šo pašvaldību līmeņu, nu tik ilgi man šķiet, ka mēs tur neko nevarēsim sakrāsot. Jo, jā, un otrkārt, jo pats ir arī nosaukums, ir šis plāns, nu labāk, ka tur tajā plānā mums ir iekšā.
Es piekrītu, bet plānam ir arī definīcija, ko nozīmē plāns. Sapratāt mani, jā, šeit ir, es nesaku, ka šeit mums viņiem nav jābūt, bet jebkurš cilvēks, kurš paņem šo te mūsu plānu vai programmu, viņš tomēr gribētu zināt. Pirmkārt, tas, ko jau šeit iesāk runāt, kuriem jau ir noslēgušies iepirkumi un kuri būs, kā teikt, uz priekšu virzāmiem. Mums jau iznāca debata arī, man liekas, tautsainviecības komitejā par multihalli. Ja? Nu, jūs pats saprotat, kad te viņi ir iekšā, bet reāli mēs tur padarīsim varbūt 0,4 strunds, piedod man. Ja?
No, a plānā viņš ir? Labi, vai vēl ir jautājumi, ja varam pāriet pie balsošanas? Nav laikam, ja nekad. Tad mēs varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Varu slēgt. Lab. Kaip pajautāju? Es tik ilgi diskutēju, un ka tev jau aizmītas datoru. Ir. Labi, slēdzu. Un tad 12 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un ar nepieciešamajiem uzlabojumiem viņš tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais, trešais darba kārtības jautājums par biedrības Rojas turisma biedrība projekta Valgalciem atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana saistību pārņemšanu. Laina Skadiņa, lūdzu, Laina. Laina, jūs esat pieslēgusies, jums izdodas.
Jā, labdien, beidzot pieslēgos.
Uh-huh, lūdzu.
Jā, ir sagatavot lēmumu projektu par biedrības Rojas turisma biedrība projekta Valgalciem atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana.
Pagaid, Laina, mēs jūs nedzirdam tagad.
Jā.
Jā, tagad dzirdam.
Jā. 22. Gada nogalē biedrība, Rojas turisma biedrība, ir iesniegusi lauka atbalsta dienestā projektu Valgalciem atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana. Projektā tika paredzēta pastaigu laipas pārbūva Valgalciem ar Rojas pagastā Talsu novadā. Projekta kopējās izmaksas plānojās 59836 eiro un 20 centi, ieskaitot PVN un attiecināmās izmaksas ar tātumu 59820 centi. Atbalsta intensitāte šim projektam ir 90%, īstenošanas termiņš ir 23. Gada 30. Septembris. 2023. Gada 9. Februārī atbalsta dienas apstiprināja šo projektu, un 14. Februārī bija...
Laine, mēs atkal nedzirdam. Te nu ir tehnoloģijas.
Esmu atpakaļ.
Oh.
Halo, dzirdat?
Jā, tagad dzirdam. Varat turpināt, mēs dzirdējam.
Cik tālu es tiku jūs?
Par atbalsta intensitāti 90%.
Ok, jā. 23. Gada 14. Februārī biedrība pašvaldība, 9. Februārī lauka atbalsta dienas apstiprināja biedrības projektu un 14. Februārī biedrība Talsu novada pašvaldībā iesniedza par līdz...
Atkal mēs nedzirdam, lai ne? Nu, ņemam pārtraukumu līdz 35. Labi?